Wel, mae'n hyfryd i weld chi. A chi'n iawn, teulu llawn a thrawon. A wedodd yn hadhyb i diwrnod o blaen. Oedd e'n siomedig bod fi am rawd ddim yn athrawon. Bod ni ddim yn y family business. A wedyn ni wedi treulio deunaw mlynedd adre, gyda rieni'n dod adre pob dydd, yn dweud, peidiwch â byth bod yn athrawon. A nawr maen nhw'n siomedig bod ni ddim. Mae'n hyfryd cael gwahoddiad i gael dod, o'n i yn poeni bod chi fel eglwys wedi pwdi gyda fi, am dwy'n alaw oddi wrthych chi. Mae Arfon ddim cweit yn hapus, dal. Ond mae'n hyfryd, hyfryd i fod yma. Mae'n hyfryd i weld gymaint o bobl i'n nabod. Ond mae'n hyfryd cael agor y gair a dod mewn i presenol y Duw gyda'n gilydd. Felly, gynnyweddio cyn i ni canu ein emyn gyntaf ni. Arglwydd yn ni'n diolch. Fel y ni wedi canu yn barod yn hawn yma. Bod ti gyda ni wrth i ni gwrdd yn dy enw di. Wrth i ni ddod ac ymgynnyll gyda'n gilydd a dod o dy flaen i ti'n addo bod yma. I ti'n addo bod ar waith. I ti'n addo siarad i fewn i'n bywydau ni. Ac arwydd i ni'n gofyn wrth i ni adael heddi y bydden ni'n pobol gwahanol i pan deithyn ni fewn. Felly ni cyflwyno'n gilydd i ti am yn denw di. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu, ni'n mynd i sefyll, a ni'n mynd i ganu Wele Cawsom y Mesoea, cyfaill gweddfawr o carioed. Darfu Moses a'r proffwydi, ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fardyw, ffrind a phrynwr dynol rhyw. Gynnu sefyll i ganu.
Thank you.
Roedd y gafon un darlleniad byr bore yma, ac oedd pawb yn cytuno bod hwnna'n iawn. So ni'n cael un byr arall prynhawn yma, os mae hwnna'n iawn gyda chi. Ni'n mynd i darllen Genesis 2, adnodau 1 i 3. Felly, just tair adnod cyntaf yn Genesis 2. Felly, gorffennodd Dyw y gwaith o greu y bydysawd a phopeth sydd ynddo. Ar y seithfed diwrnod, dyma Dyw yn gorffwys, am ei fod wedi gorffen ei holl waith. Bendithiodd Dyw y seithfed diwrnod a'i wneud yn ddiwrnod arbennig. A mae dyna'r diwrnod roedd ei wedi gorffwys ar ôl gorffen y gwaith o greu. Cyn diolch i Dduw am ei ail. Newn ni dychwelyd i'r darlleniad yna a dadbacio fe wrth i ni ddod at y bregeth. Ond am nawr, oedd e'n hyfryd canu Were Cawsom y Mesea. Carol cyntaf i blwyddyn yma, a mae'n hyfryd. Ni'n mynd i ganu sawl emyn sydd gyda ni. O, ni'n mynd i weddio felly. Right. OK, diolch. Ni'n mynd i weddio ac ar ôl y weddi, ni'n mynd i ganu gweddi'r arglwydd. Gwneud plygu'n pen. Unwaith eto. Arglwydd i ni'n dod o dy flaen di, ac i ni'n dod o flaen dy orsedd di. Ni dyddoli di, i ddweud mai ti yw ein Duw, ti yw ein brenin, ti sydd yn eistedd yn sofran ar yr orsedd. Arglwydd i ni'n dod mewn parchedig ofn, ond ni hefyd yn dod yn hyderus o dy flaen di, fel rhai sydd yn blant i ti. Ni'n diolch bod ni'n gallu dod, a mae'n bod ni'n rhan o dy deulu di, wedi'n mabwysiadu i fewn i dy deulu di. A ni'n diolch bod ti yn mwynhau cwmni dy blant, cwmni dy deulu. Wrth i ni cwrdd prynhawn yma, ni'n diolch bod ti yn gwenu wrth i ti weld ni'n dod at ein cilydd. O, a byddwn ni'n dod â'n holl gweddiau o dy flaen di. A byddwn ni'n dod â'n holl pryderon at y ti. O'r holl sefyllfaoedd i ni'n poeni amdano. A byddwn ni'n dod â'n beichiau o dy flaen di. Cyn wybod, dy fod ti yn eisiau cario ein beichiau ni. Y pobl i ni'n gweddio drosodd, y pobl i ni'n poeni amdano, i ni'n cyflwyno nhw i ti yn dawel yn nawr. Ond arbryd ni hefyd yn dod gan cyffesu ein pechodau. Ond arbryd ni ddim yn cyffesu ein pechodau heb ddiolch i ti am dyfaddeiad. Bo ti'n maddau pob un ohono ni. Oherwydd cariodd Iesu Grist ein pechod ar y groes. A dod nôl yn fyw hebddo fe. Arbryd ni'n diolch bod ni'n gallu cael meddiant. Bod ni'n gallu cael ei wneud yn iawn gyda ti. A dod mewn i perthynas iawn gyda ti. Ni'n dod yn diolchiadau ni arbryd. Diolch i ti am y ffordd ti'n ein cynnal ni o ddydd i ddydd. Ni diolch arbryd wrth ni edrych yn ôl dros y wythnosau a'r blynyddoedd sydd wedi mynd heibio i ni'n gallu gweld ôl dyfysedd di arnyn nhw. Lle o ti yna? Yna o hyd. A'r waith yn ein bywydau. Ni'n diolch arbryd. Ni'n diolch. Ac arbryd fel eglwys, ni'n dod o dyflaen di a gofyn am dyfendith di a dy arweiniad di. A ni'n gofyn i ti ein llwyddo ni fel eglwys. Nid y llwyddiant i ni am weld, ond y llwyddiant i ti am weld. A ni'n gofyn dy fendith di a'r holl weithgarwch yr eglwys hon. Ni'n gweddio ni'n peth arbryd dros ein hardal ni, a hefyd dros ein cenedl ni, a dros ein gwlad ni. Ni'n gofyn arglwydd, y ti fod ar waith. Ni'n gofyn arglwydd, y ti dod a goleuni i fewn i'r tywyllwch. Ni'n gweddio arglwydd dros ein brodyn a'n chwiorydd o gwmpas y byd, sydd ddim yn cwrdd yn rhydd fel un ni fan hyn heddi, ond sydd mewn ofn. Ni'n gweddio dros reina sy'n cael ei herlid, a dros reina sy'n gwneud yr erlid. Ni'n gofyn i ti achub i wneud e. Ac o dros reina sy'n ynghanol rhyfeloedd a tlodi ofnadw, dros reina sy'n mewn ofn, ni'n gofyn arglwydd. I ti ddod a dy dainefydd di, dod a dy heddwch di, ac wedi wneud di newid sefyllfaoedd, i ni ddim yn gallu dychmygu yn cael ei newid arglwydd. A dwi ddoth ni byrhau grannoedfa. Diolch bod ti'n mwynhau ein cerddoriaeth ni a'n canu ni. Ni'n diolch arglwydd bod ti yn siarad i ni drwy dy air di ac yn gwrando ar ein gweddiau ni. Lly o ddew, siaradau ni nawr, ni'n rhoi bregaeth ma'n dyddwyl o ti. A ni'n gofyn ti ychwanegu neu tynnu ffwrdd fel y ti eisiau, oherwydd i ni yma i glywed o ddiwrth y ti. Diolch arglwydd, ni'n gweddio'r holl bethau yma yn enw to fab, yes, you please. Amen. Nawr yn mynd i gani. Yn mynd i gani yn ail emyn ni, sef o maddau i ni dad pob llwyth am fod mor fydda'r cyd, heb ddewis gwrando cwyn dy blant o warth y trydydd fi. Gewn ni sefyll i gani. seithfed diwrnod, dyma Dyw yn gorffwys, am ei fod wedi gorffen ei holl waith. Ar ôl creu byd, mae Dyw yn gorffwys. A ni mor gyfarwydd â'r stori, na gen i chwech diwrnod o greu a gorffwys ar y seithfed dydd. Thu'n merched ni dysgu'r stori yn dosbarth derbyn, yn yr ysgol, ni mor gyfarwydd ar chwech diwrnod o greu a gorffwys ar y seithfed dydd. Ac yna cwpl o luniau oedd y merched wedi wneud ddiddorol iawn o Dyw mewn gwely yn cysgu. Triwch gweithio ar un yna allan. Ni mor gyfarwydd, falle ni'n anghofio pa mor ryfedd yw hi i ddweud bod ein Dyw wedi gorffwys. Mae e'n frawddeg rhyfedd. Mae Dyw fan hyn yn Genesis 2 yn gorffwys. Ac os ni'n dechrau meddwl am y peth, mae'n dechrau codi sawl cwestiwn ag yw e. Ydy Dyw angen gorffwys ar ôl creu y byd? Ydy Dyw yn exhausted ar ôl creu y byd? Ydy ni'n credu mewn Dyw sydd yn blino? Wel na, mae Dyw yn dewis gorffwys. Mae Dyw yn dewis gorffwys ar y seithfed diwrnod. Oherwydd mae gorffwys yn rhan o'r creu. Dyw'r creu ddim yn gorffen ar ddiwrnod chwech. Mae'r gorffwys, mae Dyw yn gorffwys yn rhan o'r creu. Ydych chi erioed wedi peintio llun, felly bod chi'n arlunio. Neu ydych chi erioed wedi peintio wal yn y tŷ. A wedyn eistedd nôl i edrych ar y gwaith chi wedi cyflawni. I gymryd ei fewn yw fwynhau. Ydych chi erioed wedi gorfod rhoi darn o ddodref yn at ei gilydd ac ar ôl creu beth bynnag yw e, just cymryd amser i roi fe'n ei le, i defnyddio fe ar gyfer beth mae fe o'd cael i'w defnyddio ar gyfer. Ydych chi just i cymryd amser i cymryd y mewn. Mae'r foment yma o orffwys, o edrych ar eich gwaith, o cymryd i fewn beth ydy creu, mae'n rhan o'r broses creadigol, nac yw e. A dyma ni'n gweld Dyw yn wneud fan hyn. Mae'n creu y byd. Mae'n rhoi'r greadigaeth yn ei le. Ac felly mae'n gorffwys. Pam? Achos mae'r gwaith wedi ei wneud. Mae'r gwaith wedi ei wneud. Mae Dyw yn dewis gorffwys. Ac wrth wneud, mae'n gosod patrwm ac yn dysgu ni sawl hyth. Mae'n dewis gorffwys achos wrth iddo fe orffwys, wrth ni ddarllen amdano fe yn gorffwys, mae'n dysgu sawl peth i ni. Sawl peth am Dyw a sawl peth amdano ni. Trwy orffwys, mae Dyw yn dangos i ni, Dyw e ddim yn ofidus am ei greadigaeth. Mae Dyw yn gorffwys yn gysurus yn ei gynhaliaeth o'i greadigaeth. Mae Dyw wedi siarad ac wedi creu ac mae'r byd yn dda, dyna mae'n dweud. Mae Dyw yn edrych ar ei greadigaeth ac mae'n dda iawn. Mae Dyw yn gysurus. Mae Dyw yn hapus. Mae Dyw yn hapus gyda'r cynllun sydd newydd cael ei roi mewn lle. Mae Dyw yn creu ac mae Dyw yn gorffwys. Yn ei gwybod felly, so Dyw wedi creu ein byd ac nawr yn poeni amdano fe, yn panicio amdano fe, yn wyndra beth sydd ar fi'n digwydd. Mae'n gorffwys. Mae'n gorffwys. Mae Dyw yn gorffwys achos mae popeth mewn lle. Mae Dyw yn gorffwys yn gysurus am fod y byd yn saff yn ei ddwylo. Yn aml iawn, newch chi ffeindio'r diwinyddiaeth gorau ar ei symlaf mewn cneuon plant. Mae ni'n cymryd gwasanaeth diwrnod o blan a cano ni y ganddo'r byd mawr gyfan yn ei law. A wedyn cano ni bod gyda fe Cymru i gyd yn ei law. Ac Abertawe. A'r enw'r ardal yn Abertawe. A'r Meithrin. A'r Derbyn. A'r blwyddyn un. Ac erbyn i ni cyrraedd blwyddyn chwech. Wel oedd pawb wedi blin o'n lan. A ni wedi canu fe. Tu'n deuddeg o weithiau. Ond mae wir, mae ganddo fe'r byd yn ei ddwylo. Mae'r holl fyd, y bydysawd, mae'r Beibl yn dweud, ei holl greadigaeth yn ddiogel yn ei ddwylo. Mae'n Dyw yn gysurus ac yn hyderus wrth iddo fe orffwys. Achos mae popeth yn ei le. A mae dyllenedd ni hefyd dysgu ni rhywbeth yn dan yn ni ein hunain hefyd am ddynoliaeth. Mae'n dysgu ni yn gyntaf yr angen i orffwys. Yr angen i orffwys. Mae'n sefydlu yr ymarfer pwysig o gymryd diwrnod yr wythnos i ffwrdd o'r gwaith. Mae Dyw yn dweud, gweithiwch am chwe diwrnod. Ymlaciwch, mysiech chi gorffwys. Am un, dyma'r patrwm mae Dyw yn gosod fan hyn. Dyma'r patrwm i ni fel dynoliaeth wedi dod i ddarganfod sydd yn gweithio. Mae un dydd yr wythnos i fod yn ddiwrnod lle ni'n peidio a gweithio ac yn cwrdd ar teulu ffydd i ymlacio ymhresenoldeb Dyw, ei addoli ac i glywed oddi wrtho. Fan hyn, cyn y cwymp, cyn y cwymp, cyn i Adda ac Efa pechu, cyn i bechod dod i fewn i'r byd, mae Dyw yn sefydlu y Sabbath. Felly ni'n gallu gwybod, mae hwn yn patrwm sydd fod i fodoli. Dydd sydd er mwyn ein lles ni a'i ogoniant i. Ar ôl y chwildro ffrenig wrth iddyn nhw sefydlu Ffrainc fel gwlad seciwlar, dyma nhw'n ceisio sefydlu wythnos o 8 diwrnod yn lle 7. Dyna oedd eu brainwave nhw, ni'n mynd i gweithio am 7 diwrnod cyn cael un i orffwys. Ond dyma nhw'n sylweddoli yn sydyn iawn oedd e'n ormod i'r gweithwyr. Yn ystod y rhyfeloedd byd, dyma nhw'n ceisio sefydlu wythnosau 8 diwrnod yn y ffatrioedd creu arfau a'i cynhyrchiant y gweithwyr i lawr a nid lan. Mae dynoliaeth wedi dysgu. Mae dynoliaeth wedi dysgu. Mae angen diwrnod i orffwys. Oherwydd dyma'r patrwm mae Dyw wedi gosod yn dyn. Mae'n yn ein natur ni. Mae'n ar patrwm yma o'r angen i orffwys. Mae Dyw wedi ein creu ni a'n dylunio ni. Ac mae'n gwybod beth sy'n dda i ni. A mae'n dysgu ni nid jyst beth sy'n dda i ni, ond beth sy'n dda i'r rhain sydd o'n cwmpas ni. Wrth ymarfer y Sabbath, ydy ni hefyd yn datgan rhywbeth amdano ni ein hunain. Mae Dyw yn ailadrodd pwysigrwydd y Sabbath yn y deg gorchymyn. Gorchmynion sydd yn cael ei roi yw bobl er mwyn ei gosod ar wahân, er mwyn ei dangos i bod nhw ar wahân. Trwy ymarfer y sabbath, hynny yw trwy cymryd y sil neu diwrnod i orffwys a chwrdd fel pobl Dyw, y ni'n datgan mai ni yw pobl Dyw. Wrth ddod yma heddi, wrth troi fewn yma prynhawn yma, y ni'n datgan mai ni yw pobl Dyw. Pan oedd pobl Dyw yn alltudion, exiles ym Mabilon, oedd diwrnod o orffwys. Oedd sefydlu ac ymarfer diwrnod o orffwys yn weithred pwerus. Er eu bod nhw'n caethweision, neu er eu bod nhw'n cael eu dal mewn gwlad arall, trwy ymarfer y saboth yna, ond yn dweud, ni ddim fel chi. Ni ddim fel chi. Ni ddim yn credu yn eich diwiau chi. Ni ddim yn mynd i addoli eich diwiau chi. Ni'n addoli y Duw wnaeth creu. A nath gorffwys ac felly ni'n mynd i gorffwys gyda fi. Wrth gymryd safo, i ni wneud yr un datganiad yn ein byd ni, yn ein cymdeithas ni. A mae'n mynd yn fwy a fwy o ddatganiad. Nid yw e? I ni ddim fel chi. I ni ddim fel chi. I ni ddim fel gweddill cymdeithas na'r gwirionedd. Mae'r saboth yn marc ein bod ni'n perthyn i Dduw ac i ffordd arall o Dduw. Y ffordd greiddiol o Dduw, y patrwm sy'n cael ei osod yma i ni yn Genesis 2. Mae hefyd yn ddatganiad o ymddiriedaeth. Ein bod ni'n ymddiried yn Nuw. Mewn Dduw sydd yn digon hyderus i orffwys. Trwy orffwys ni'n ymuno gyda Dyw sydd wedi gorffwys oherwydd, fel ni wedi dweud, mae fe wedi cyflawni ei waith, ac wedi cyflawni yn dda. Mae gorffwys yn cymryd hyder, nag yw e. Mewn ni ddim orffwys os ydy'n nerfus, neu yn bryderus, neu'n ofnus. Mewn ni orffwys os ydy'n hyderus yn ein gwaith. Mae Dyw yn hyderus yn ei waith. Ac felly ni'n gallu bod yn hyderus yn ei waith o'n cynnal ni. A ni'n gallu dangos hynny trwy orffwys. Trwy orffwys yn ni'n datgan, nid yw ein bywydau yn ddibynnol ar ein gweithgarwch diflino ni, ond yn hytrach ein bod ni wedi ildio yn llwyr i Dyw. Oherwydd y ni wedi ildio'n llwyr i Dduw, oherwydd y ni'n trystio ynddo fe yn llwyr, i ni'n gallu gwasgu pôs ar fywyd. Oherwydd mae Dyw yn dda, a mae Dyw wedi cyflawni ei waith. Ni'n gallu ymlacio, oherwydd mae Dyw yn ein dal ni, oherwydd mae Dyw yn ein cynnal ni, oherwydd mae Dyw gyda cynllun ac yn cadw ei addewidion. Mae sabodd hefyd yn ddiwrnod sydd yn rhoi pawb yn gyfarta. Beth bynnag yw wedi bod yn neud yn yr wythnos, beth bynnag yw eich cyflog chi, eich statws chi, eich cyfrifoldeb chi, eich baich chi, mae pobl Dyw yn dod at ei gilydd ar y sabodd yn gyfarta. So yn gwybod pa fath o di ych chi wedi gadael heddi i ddod fan hyn. Lle bod rei ohonych chi wedi dod o dau crandiau. Lle bod rei ohonyn ni ddim. Ond ni gadw hwnna ar y drws. Ni'n dod mewn ac ni'n gyfarta. E ni'n eistedd gyda'n gilydd. A stym o hwnna. Stym o beth mae'r byd yn dweud sy'n rhoi un person lan a un person lawr. Stym o hwnna fan hyn. Ni yw pobl Dyw. Ac ni'n dod gyda'n gilydd. A ni'n gallu anghofio hwnna. Anghofio beth mae'r byd yn dweud sy'n bwysig. A chofio beth mae Dyw yn dweud sydd yn bwysig. Dod mae heddi y safo yn darlun o ddydd sydd i ddod. Mae heddi yn diwrnod o obaith. Mae bod gyda'n gilydd prynhawn yma yn datgan, y ddatganiad o obaith. Un diwrnod, Mi fydd pobl Dewi gyd yn dod at ei gilydd yn gyfartal. Hynny yw yn un yn Iesu Grist i fwynhau gorffwysfa tragwyddol. Wrth ddod at ei gilydd ar ddiwrnod o orffwys fel yma, i ni'n datgan ac yn profi y gobaith sydd gyda ni mewn beth sydd i ddod. Gorffwys tragwyddol yn Iesu Grist. Dyna sydd yn dod i'r Christian. Dyna bydd a dyna yw ein profiad ni. A heddi ni'n mwynhau y gobaith sydd gyda ni mewn beth sydd i ddod. Dyna pam mae Iesu yn cael ei alw yn arglwydd y Sabbath. Fe gafodd y Sabbath ei greu er mwyn pwyntio ymlaen i'r gorffwys mae Iesu wedi ennill i ni ar y groes. Sorry, fe aeth Iesu i'r groes i ddelio gyda'n pechod. Er mwyn i ni allu treulio tragwyddoldeb gyda Duw yn gorffwys yn ei orffwys fe. Sut bynnag mae'ch bywyd chi nawr? Dyma sydd gan y Christian i edrych ymlaen ato fe. I ni fel Cresnogion, yn eitha cyfforddus yma yng Nghymru, cyn ni'n edrych ymlaen i'r un gorffwys, ac i'r Cresnogion yng Ngogledd Corea, ac ar draws y byd, oherwydd ni'n un yng Nghymru. Oherwydd, pan y ni'n sefyll o flaen Crist, by ni'n un, by ni'n gyfartal. A heddi, i ni'n cofio hynny, i ni'n profi hynny gyda'i gilydd. Mae heddi yn ddiwrnod o obaith. Mae'n gorffwys ni heddi, o'n haddoliad ni heddi, ein ymgasglu yma heddi, yn ddatganiad. Ddatganiad ein bod ni'n perthyn i'r Duw sydd wedi rhoi patrwm bywyd yn ei le. I'r Duw sydd wedi cwblhau ei waith. I'r Duw sydd yn hyderus yn ei orffwys. Sy'n gallu cael ei ymddiried yn ddyn llwyr. I'r Duw sydd yn dal pob dim yn ei ddwylo. Ac i'r Duw sydd yng Nghrist wedi cynnig gorffwys tragwyddol i bob un ohono ni. Gyda'n gilydd yn ei bresenoldeb e. Felly sut ni'n cymhwyso hwn i'n bywydau ni? Mae'n ein hatgoffa ni bod angen agwedd o ddibyniaeth. Falle bod yr wythnos yn brysur. Falle bod pethau'n mynd yn drwm arno ni. Dyna'r amser y ni angen ein gorffwys mwy nag erioed. Dyna'r amser ni angen bod gyda'r teulu ffydd fwy nag erioed. Yn syml mae'r Sabbath yn dda i ni. Mae'n gogoneddi Duw. A mae'n datgan i rheina o'n cwmpas ni ein bod ni'n blant iddo fe. Fe ni weddio. Duw ni'n diolch i ti am y fraint o cael bod gyda'n gilydd heddi. A ni'n deall i bod hi'n fraint i cael gorffwys ar y Sabbath. Helpa ni wneud hynny. Dysgu ni sut i orffwys. Atgoffa ni bod y Sabbath yr un lles ni a dy goniant di. Cadw wrth ni ymarfer y Sabbath, gad i bobl gweld ein bod ni'n wahanol, bod ni'n perthyn i ti. Diolch am yn den y di. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i gani unwaith eto o ddirgelwch mawr diwioldeb, Duw natur dyn. Tad a brenin tragwyddoldeb yn natur dyn. O holl rhyfeddodau'r nefoedd, dyma'r mwyaf ei ddymderoedd. Testyn mawr di derfyn oesoedd, Duw natur dyn. Gawn ni sefyll i gani. Arglwydd wrthyn ni fynd, cadw ni'n agos iawn at y tŷ. Ac arglwydd, cadw ni'n iach ac yn ddiogel tan y ni'n cwrdd unwaith eto. Amen.